Радасць быцця місіянерамі, такі тытул атрымаў сёлета іспана-амерыканскі дзень, які адзначае місійнае служэнне іспанскіх дыяцэзіяльных святароў у Лацінскай Амерыцы. Старшыня папскай камісіі па Лацінскай Амерыцы кардынал Марк Уэлле скіраваў спецыяльнае пасланне з гэтай нагоды, у якім адзначыў, што пантыфікат Францішка уяўляе сабой зварот да актывізацыі і паглыблення сувязяў, якія аб'ядноўваюць Іспанію і Лацінскую Амерыку. Іерарх нагадаў словы пантыфіка аб тым, што хрысціяне, пакліканыя несці Хрыста, не могуць мець сумнага твару. Яны павінны выпраменьваць радасць, вынікаючую з веры. Папа лічыць новую евангелізацыю асноўнай мэтай і прыярытэтам працы касцёла сёння. Менавіта радасці патрабуюць многія, хто мае фізічныя і душэўныя траўмы. Менавіта хрысціянскую радасць трэба супрацьставіць індывідуалізму, заняпаду веры, песімізму і стомленасці веры. Кардынал Уэлле заклікае вернікаў да салідарнасці з беднымі, хворымі, прыгнечанымі, ахвярамі няпоўных сем'яў, спакушанымі наркотыкамі, тымі, хто не прымае рэлігійнае вымярэнне, губляючы тым самым сэнс жыцця. На думку кардынала, кожны хрысціянін павінен абнавіць сваю місійную сутнасць і стаць місіянерам перш за ўсё на гуманітарных перыферыях. Іерарх нагадаў, што абвяшчэнне Евангелія не можа быць дасягнута толькі шляхам асабістых намаганняў чалавека. Трэба пакладаць надзею ў Хрысце. На яго думку, з пантыфікатам папы Францішка Божы провід паставіў касцёл у Лацінскай Амерыцы ў асаблівай пазіцыі, што прымушае задумацца аб новых заданнях, патрэбах і выкліках. Кардынал Уэлле адзначыў, што касцёл у Лацінскай Амерыцы значна лепш дасведчаны і актыўны, і выказаў надзею, што яго дзейнасць і служэнне выйдуць за рамкі кантынентальных межаў для супрацоўніцтва з евангелізацыйным служэннем папы.